Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi chetu cha kanisa la nyumbani ambapo kwa wakati huu tunaendelea kuzidonoa kwa umbali hati za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani ili ujumbe wake uweze kupiaishwa na kutua katika familia zetu na maisha yetu ya kila siku. Leo tunaitazama hati ya kikatiba inayoitwa Dei Verbum. Neno Dei Verbum maana yake neno la Mungu. Hii ni hati ya kikatiba inayohusu mafunuo ya kimungu tunayopata kwa namna mbalimbali na kwa namna ya pekee kabisa tunapata katika neno la Mungu. Historia inashuhudia kwamba kwa muda mrefu watu hawakuzoeshwa kusoma na kujifunza maandiko matakatifu na hivyo kutofahamu vema mambo yaliyofunuliwa kwetu kwa njia ya maandiko matakatifu. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani ulitazama kwa kina sana juu ya matumizi ya maandiko matakatifu katika maisha mazima ya Mkristo. Mtaguso huo baada ya majadiliano na marekebisho mengi umerudishia kanisa lote maandiko matakatifu. Tangu baada ya mtaguso huo, kwa msaada wa wataalamu mbalimbali wa maandiko matakatifu, taifa la Mungu wamekuwa wakifundishwa kwa dhati juu ya maandiko matakatifu. Waseminari na watawa pia wamefundishwa sana neno la Mungu, na hata walei, japo sio wote, wamekuwa na ujasiri wa kuyasoma na kuyajifunza maandiko matakatifu. Ndio maana katika harakati za uinjilishaji wa kina, kuna majimbo ambayo yana vikundi vinavyoitwa utume wa kibiblia. Hiyo yote ni juhudi ya kufikisha ufunuo huo wa kimungu katika maisha ya watu. Na jumuiya ndogondogo za Kikristo pia zimeweka neno la Mungu kama ndio msingi au kiini cha kutaniko na muungano wao kama msingi wa kanisa. Sura ya kwanza inahusu ufunuo wa kimungu. Sura hii inatuletea uhalisia wa uhistoria wa Biblia. Hatuwezi kuelewa Biblia takatifu mbali na historia ya wokovu. Ni kitabu kilichoandikwa kutokana na mafunuo ya Mungu ya hatua kwa hatua katika mazingira mbalimbali na nyakati mbalimbali kwa watu mbalimbali na kwa namna ya pekee kwa njia ya taifa teule. Sura ya pili inatufundisha jinsi ufunuo huo uliokamilika kwa njia ya Yesu Kristo na jinsi unavyotufikia sisi kwa njia ya mapokeo ya mitume na maandiko yaliyokwisha kuwapo. Kwa ujumla wake yanaitwa hazina takatifu ya neno la Mungu. Hazina hiyo imekabidhiwa kwa kanisa. Na kwa njia ya mamlaka fundishi ya kanisa, kanisa linaweza kuifundisha, kuifafanua na kuitunza vema ili vizazi vyote vineemeke kwa hazina hii takatifu. Ndio maana katika mafundisho yetu, mambo haya matatu yameunganika barabara. Yaani, mapokeo matakatifu, maandiko matakatifu na mamlaka fundishi ya kanisa. Sura ya tatu inatueleza jinsi Roho Mtakatifu alivyowavuvia waandishi wa neno la Mungu. Hao walifanya kazi kama waandishi wowote, lakini vitabu vilivyopatikana vinafundisha tu kwa uhakika pasipo kosa ule ukweli ambao Mungu alitaka uandikwe kwa ajili ya wokovu wetu. Hivyo Biblia mwandishi wake hasa ni Mungu mwenyewe, lakini yeye alijieleza kwa njia ya wanadamu, tena kwa namna ya kibinadamu. Basi tukitaka kumuelewa, tunapaswa kuelewa kwanza waandishi walitaka kusema nini, tukizingatia pia namna ya uandishi walioutumia katika mazingira na tamaduni zao. Mtume Paulo anathibitisha ukweli na uzito wa neno hilo la Mungu anapomwandikia Timotheo kusema, maandiko yote matakatifu yameandikwa kwa uongozi wa Mungu na yanafaa katika kufundisha ukweli, kuonya, kusahihisha makosa na kuwaongoza watu waishi maisha adili. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya ya 16. Mpendwa msikilizaji, neno hilo linapiga hodi katika kanisa letu la nyumbani. Nasi kama familia tunapenda familia yetu isimame na iongozwe kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Nguvu ya neno la Mungu inasaidia sana kuchangia amani na ustawi wa familia inayomcha Mungu. Mtume Paulo anatukumbusha vizuri sana juu ya machache tunayoweza kuyapata katika maandiko matakatifu. Yapo maadilisho ya kimaadili kwa ajili ya maisha ya kila siku, yapo maimarisho ya kiimani, yapo pia maangalisho mbalimbali. Hayo yote yanalenga kutujenga sisi kama watu kamili, kimwili na kiroho na kijamii pia. Na tutakubali ukweli kwamba neno la Mungu ni fumbo. Kila unaposoma maandiko matakatifu kwa imani, ni Mungu mwenyewe anaongea dakika hiyo mahali hapo nawe msomaji. Haongei nawe katika uzamani. Ndio maana wakati mwingine unaweza kusoma neno la Mungu na kujikuta kwamba kinachosemwa kinakuhusu wewe mwenyewe kwa asilimia zote. Utajiri wa maandiko matakatifu ni wa ajabu. Kuna mambo yanayowahusu wazazi, yanayowahusu watoto katika familia, yanayohusu kutimiza wajibu katika maisha yetu ya kila siku, yanayohusu uadilifu katika maisha yetu na mambo mengine kama hayo. Hayo yote yanalenga katika kutujenga kila moja binafsi na kama familia, kutujenga kwa pamoja. Tunapotafakari makala hii, tunapeleka rai ya pekee sana katika familia, tupende kuyasoma na kuyajifunza maandiko matakatifu. Na pia ikiwezekana, kila familia iwe na kifungu cha andiko takatifu kinachoongoza familia kama kauli mbiu kwa familia nzima, ili daima wanafamilia tukumbushwe juu ya uwepo na wito wa Mungu kati yetu. Hata wewe mtu binafsi uwe na kauli mbiu ya maisha yako inayosimama katika Biblia takatifu. Katika familia zetu, hakika tungekuwa na ujasiri wa kuyasoma maandiko matakatifu, tungepunguza kelele kwa kiasi kikubwa sana. Tungepunguza vikao vingi visivyokuwa na suluhu. Dira ya maisha mazima ya Mkristo inapatikana katika mafunuo haya ya kimungu. Mtume Paulo anaendelea kutuhimiza akisema, tumia wakati wako na juhudi yako katika kusoma hadharani maandiko matakatifu, kuhubiri na kufundisha. Hakika, neno la Mungu linatufundisha, linatukumbusha, linatuimarisha, linatufariji, linatuonya, linatutia moyo, linatupondaponda na kutukata kama upanga wenye makali kuwili ili tuwe watu wazuri, linatuunganisha, linatuinua, linatukinga, linatupatia hekima na busara, linatupa ujasiri, linatutahadharisha, na zaidi ya hayo yote, neno la Mungu ni nuru ya kutuangaza na kutuongoza tupite na tufike salama. Tukihimizwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani mintarafu maandiko matakatifu, tunakutakia usomaji mwema wa Biblia takatifu na kukiheshimu kitabu hicho kitakatifu kwa kukitunza kwa stahiki yake. Kutoka katika studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Tunapaswa kuwa makini na kitabu hiki kitakatifu. Kisiwe cha kusemea uongo, hasa tunapokuwa mahakamani. Tunapaswa kuwa makini na matumizi ya Biblia, kwani ni kitabu kitakatifu chenye kutuonyesha kipi tukitende tufike mbinguni. Ni kitabu kitakatifu tena chenye kutuonyesha sisi kipi tukitende tufike mbinguni. Tunapaswa kitabu hiki kitakatifu, tusiyumbisha imani za watu, tuimarisha imani za watu. Tunapaswa kuwa makini na matumizi ya Biblia, kwani ni kitabu kitakatifu tena chenye kutuonyesha kipi tukitende tufike mbinguni. Ni kitabu kitakatifu tena chenye kutuonyesha sisi kipi tukitende tufike mbinguni. Tunapaswa kitumike kuibia watu, kitumike kuletea amani. Tunapaswa kuwa makini na matumizi ya Biblia, ni kitabu kitakatifu tena chenye kutuonyesha ni kipi tukitende tufike mbinguni. Kitabu kitakatifu tena chenye kutuonyesha ni kipi tukitende tufike mbinguni.